tisíckrát ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin. Co ty víš a znáš, jak se hořkost pijí do čtyř holí zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmát, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumně vnímám, jak chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám, a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl a teď zas, abys jel. Já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já.
Vážení a milí posluchači, pěkný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešního pořadu. Než se dostanu ke zprávám, tak opět k jedné zajímavosti, kterou jste vy zcela nepochybně zahlédli, buď to v médiích, anebo spíše více na sociálních sítích, zejména tedy na síti X, kde to teda žije. Já bych chtěl chviličku pohovořit o něčem, čemu se říká bezpohlavní derezy na olympijské hry v Paříži. Český olympijský tým má na svém účtu na X, tedy bývalém Twitteru, k tomu tento tweet. Národní barvy i české detaily a výrazný vzor. Kolekce, ve které se olympionici i paralympionici představí 26. července 2024 na slavnostním zahájení olympijských her v Paříži na řece Séně. Prosím vás, já nevím, kdo zadal tuto zakázku panu Černýmu. Jsem se dozvěděl, že on snad měl něco i designovat pro Louis Vuitton a podobně, takže si máme nechat svoji kritiku, protože on na rozdíl od nás něčeho dosáhl, tedy od nás kritiku. Mně úplně jedno, jestli pan Černý tady něco designoval pro Louis Vuittony a podobný značky. Mě to nikdy nezajímalo, ani mě to zajímat nebude. Co mě ovšem zajímá, tak je reprezentace národního, já zdůrazňuji slovo národního týmu, na olympijských hrách, na mezinárodních utkáních a podobně. A pokud se podíváme na tu kolekci, tak za prvé, já nevím, jestli tenhle ten režim, který zde máme, vedený Fialovou vládou, jestli oni už jsou opravdu tak úplně na dně, že se musí každou blbostí inspirovat od Němců, protože jestli si pamatujete na mistrovství, myslím, světa ve fotbale, to bylo, kdy tam Němci nastoupili s těma snad růžovejma dresama nebo jak, naprosto vykořeněnejma, úplně národnostně vykořeněnejma, tak tohle je něco podobného. Jenomže ty Němci, oni měli na sobě aspoň teda trička a ty trenýrky, jak fotbalisti nosejí. Tohle to vypadá, jak kdyby někdo ty naše sportovce chtěl navlíknout do barvou pocákaných županů. Já otevřeně říkám svůj názor. Je to něco strašného. Nedivím se, že je na to taková kritika. Pokud tady český olympijský tým, že píše, že ta kolekce je v národních barvách, tak prosím vás, ta modrá mi teda rozhodně nepřipadne jako modrá národní barvy. Ta červená už vůbec ne. A že by to připomínalo vůbec Českou republiku nebo národnost, tak o tom není ani o tom jako vůbec tady prostě nelze, nemusíme polemizovat. Jsem přesvědčený o tom, že zde opět jde o záměr zničit a zlikvidovat naše tradice, vykořenit nás, doslova vykořenit nás, a zejména nás ponížit. Ponížit. Protože to vykořenění, to národní vykořenění, takto dělané na silu a takto dělané naprosto arrogantním mocenským způsobem není nic jiného než o ponížení národa jako takového. Moc na mě nejste nebo ode mě moc nejste zvyklí na takové, řekněme, vyjádření týkající se národnosti nebo národa. Ale v tomto případě už je to naprosto za hranou. Já to beru jako ponížení a jako urážku, která nemá v historii našeho národního sportu obdoby. Nebudu se vůbec tedy vyjadřovat k tomu mistrovství necelého světa v ledním hokeji. To je jiná kapitola, ale toto je naprosto, naprosto ponižující. Například tady Martin Cibulka píše na Facebooku, nejde o to, že nějaký návrhář chtěl exhibovat a upoutat na sebe pozornost. Spíše mne zaráží, že tuhle hrůznost nikdo v celém tom olympijském schvalovacím v uvozovkách kolečku nezastavil, že tam nikdo nevyřkl větu, která asi napadla většinu lidí, když tohle vidí. No ty vole, to je strašný. Jako otec z toho mám ale radost. Ušetřím peníze, protože tohle junior nebude chtít koupit, až se klony dostanou do prodeje. Poslední připomínku, kterou k tomu mám, tak je vyjádření toho mladého Louis Vuitton návrháře pana Černýho, že se jedná o bezpohlavní drezy. Prosím vás, může mi někdo říct a může mi někdo vysvětlit, jaké dresy v historii nebo i v současnosti byly pohlavní? Já jsem na žádný takový ještě nenarazil. A pokud tady pan Černý tím myslel to, že když navlíkne muže a ženy do pocákaných županů, takže z nich udělá genderový in hvězdy, tak já chci vidět ty zástupy lidí a sportovců, kteří se do těch dresů budou s radostí navlíkat. Takže to je ode mě všechno k týhletý ostudě, protože já si myslím, že to je ostuda. Mě osobně jako Čecha toto velice urazilo, protože, jak říkám, je to naprosto za hranou. A pokud se někdo tady bude dále snažit nás vykořeňovat, ničit ty stereotypy, ty škodlivé, řekněme, ty škodlivé, já na to ani nemám slov, protože mě to tak rozčílilo, tohleto, spousta lidí si z toho dělá srandu, ale mě to opravdu strašně rozčílilo. Protože to je opravdu urážka, to je státní urážka, která tady dlouho nebyla. A tímhle se máme reprezentovat mezinárodně, tímhle. Strašný. Tak, dnes mám pro vás zprávy, zejména mezinárodní, ale propojené hodně i s naší, řekněme, politickou scénou nebo situací. Pojďme se podívat na události posledních dní a současné. Začneme zprávou, kterou přinesly i samozřejmě tuzemské mainstreamové deníky a média, a která zahýbala žlučí mnoha příznivcům současného politického establishmentu. Konzervativní vítězové voleb totiž zakládají novou frakci v Evropském parlamentu. Orbán, Kikl a Babiš slibují nový politický směr. Všichni jmenovaní vyhráli ve svých zemích evropské volby. Nyní zakládají Robert Kikl z rakouské FPU, Viktor Orbán ze strany Fidesz a Andrej Babiš ze strany ANO novou frakci v Evropském parlamentu Patriots for Europe nebo Patrioti pro Evropu. Ve Vídni v neděli společně podepsali manifest, který obsahuje znovu dosažení národní suverenity, boj proti nelegální migraci a změny v Green Dealu. Všichni se shodují na mírovém řešení konfliktu na Ukrajině a odmítají další prohlubování konfliktu dodávkami zbraní na Ukrajinu. Kikl vyzval další politické strany ke spolupráci. Na vídeňské konferenci Kikl s poctou přivítal Viktora Orbána a Andreje Babiše. Orbána představil jako klíčového spojence, zatímco Babiše označil za bývalého a potenciálně budoucího předsedu vlády České republiky. Citát: ode dneška všechny politické síly, které si to tak přejí a které se mohou stotožnit s našimi politickými reformami, jsou vítány. To řekl Kikl a tajemně dodal, že z toho, co v posledních dnech slyšel, těchto sil může být více, než lidé a zejména mainstreamová média mohou předvídat. Andrej Babiš sehrál rozhodující roli při formování České republiky a je ústředním členem frakce. Je známý svým postojem proti nelegální imigraci a zasazuje se o mírové řešení války na Ukrajině. Zejména tento smysl pro opozici učinil Andreje Babiše a jeho ANO neslučitelnými s fanatickými představami centralismu Evropské unie. Těmito slovy uvedl Babiše Kikl na nedělní konferenci. Dnešek se zapsal do dějin evropské politiky jako den, kdy jsme vstoupili do nové éry. Tato éra je definovaná evropskou svobodou, suverenitou, mírem, prosperitou a hodnotami. Těmito slovy předseda rakouské FPU Robert Kikl slavnostně představil novou alianci nebo frakci, kterou tvoří patriotické síly z Rakouska, Maďarska a České republiky. Tato aliance, nazvaná Patrioti pro Evropu, má ambiciózní cíle a slibuje pozitivní reformy na evropské úrovni. Frakce se chce zasazovat o zajištění dobré budoucnosti pro Evropu a její příští generace. Robert Kikl také zdůraznil, že všechny politické síly, které se mohou ztotožnit s jejich politickými reformami, jsou v této nové frakci vítány. Věří, že podpora může být větší, než si kdo dokáže představit. Kikl jasně odmítl, že by aliance měla v plánu zničit Evropu, jak to někteří prezentují. Naopak, frakce chce oživit pluralistický charakter kontinentu a zachovat unikátní charakteristiky evropských národů. Patrioti pro Evropu se také distancují od levicových ideologií a konfliktů, které slouží jiným záměrům. Robert Kikl a jeho strana FPÖ získali v nedávných volbách do Evropského parlamentu 6 mandátů. Jsou to 3 týdny od evropských voleb. V Rakousku jsme byli posíleni důvěrou našich lidí a získali jsme 6 křesel. Naším úkolem je nyní zajistit, že vůle našich voličů dostane nejvyšší prioritu i na evropské úrovni. To prohlásil Kikl a dodal také, že je povzbuzující, že FPÖ a Viktor Orbán vždy obhajovali mírové řešení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Viktor Orbán označil vznik frakce za začátek nové éry evropské politiky. Viktor Orbán, předseda maďarské strany Fidesz, oznámil, že dnešek, tedy ta neděle, je dnem, kdy začala změna evropské politiky. Orbán zdůraznil, že se zřízením nové politické frakce v Evropském parlamentu začíná nová politická éra. Tato frakce, jak předpověděl, se brzy stane největší a nejsilnější stranou v Evropě. Já se k tomuhle tomu ještě dostanu na konci tohoto příspěvku. Podle Orbána je jasné, že evropská politika musí být změněna, a to nejen podle jeho slov, ale i podle názoru samotných obyvatel Evropy. V nedávných volbách do Evropského parlamentu volilo změnu politického diskurzu 20 ze 27 zemí Evropské unie. Prosím vás, tohle je strašně důležitý. 20 zemí ze 27 zemí Evropské unie měnilo, nebo jejich voliči měnili změnu politického diskurzu. Orbán zdůraznil, že tento trend ukazuje na silnou poptávku po změně mezi evropskými občany. Nicméně Orbán také upozornil na to, že představitelé Evropské unie v Bruselu tuto změnu nechtějí akceptovat. Citát: byl jsem v Bruselu a viděl jsem tam, že bruselská elita toto rozhodnutí nepřijímá. Nechtějí změnu, chtějí zachovat status quo. To není přijatelné, prohlásil Orbán. Právě proto je formována nová spojená aliance nebo frakce, která má zajistit, že změna přijde a bude realizována vůle voličů i proti vůli elit v Bruselu. Nově formovaná aliance má jasný cíl zajistit, aby hlas evropských občanů byl slyšen a jejich vůle byla respektována. Orbán věří, že s podporou této aliance se podaří dosáhnout významných reforem a přinést novou dynamiku do evropské politiky. No a frakci Patrioti pro Evropu představil taktéž Andrej Babiš. Na konferenci představil Andrej Babiš tedy tuto novou frakci Patrioti pro Evropu. Nová frakce má tři hlavní priority, které sdílí a které budou definovat její evropskou politiku. Suverenita, boj proti nelegální migraci a řešení problému Green Dealu. Babiš dále zdůraznil, že Patrioti pro Evropu se budou snažit prosadit přesun pravomocí z Bruselu zpět na členské státy. Jasně odmítl myšlenku federace dominované Bruselem a prohlásil, že aliance usiluje o bezpečnost, stabilitu a prosperitu evropských občanů. V otázce migrace Babiš potom zdůraznil, že každý členský stát by měl mít právo rozhodnout, kdo v něm bude žít. Spojením sil budeme schopni zajistit, že bude ustavena nejsilnější Evropa, která bude lépe sloužit zájmům svých občanů, to prohlásil Babiš. Tento nový směr evropské politiky má za cíl vytvořit silnější a soběstačnější Evropu, která lépe reflektuje potřeby a přání svých obyvatel. Na závěr konference potom všichni podepsali takzvaný vlastenecký manifest pro evropskou budoucnost. A ten zní následovně. Národy Evropy stojí na historickém rozcestí. Evropská unie, původně vysněný projekt založený na touze po usmíření po skáze dvou světových válek a desetiletích rozdělení, se obrátila proti Evropanům a nyní sleduje zájmy v rozporu s vůlí národů, regionu a malých komunit, které tvoří náš evropský domov. Instituce, které jsou z velké části neznámé a vzdálené evropským občanům, spolu s mocnými globalistickými silami, nevolenými byrokraty, lobbysty a zájmovými skupinami, které pohrdají hlasem většiny a demokracií založenou na vůli lidu, plánují nahradit národy. Čím? Evropským centrálním státem. Volby do nového Evropského parlamentu v červnu proto měly generační a existenční význam. Dělící čára politiky dnes již nevede mezi konzervativci a liberály, nebo mezi pravicí a levicí, ale mezi centralisty, kteří hlásají novou Evropu, a vlastenci a suverenisty, kteří bojují za zachování a posílení Evropy národů, které si vážíme. Pouze skrze vítězství a spolupráci vlasteneckých a suverenistických stran po celém kontinentu můžeme zajistit našim dětem dědictví. Věříme v Evropu silných, hrdých a nezávislých národů, které jsou svobodné v odhodlání žít a vzájemně ve shodě spolupracovat, sjednocenou prostřednictvím institucí s legitimitou zakořeněnou v národech, pověřených a odpovědných evropským národům. Suverénní a neochvějnou ve sledování svých zájmů, osvobozenou od závislostí, které brání naplnění vůle jejich národních komunit doma i v zahraničí. Oddanou míru a dialogu, přičemž je připravena se bránit proti jakékoliv hrozbě, která chrání a oslavuje svou evropskou identitu, tradice a zvyky, plody svého řecko-římského a židovsko-křesťanského dědictví, která si váží inherentní rozmanitosti mezi svými národy, jejich historií a způsobem života, přičemž odolává ultimátum měnit se podle módních trendů, která brání opravdové svobody, základní lidská práva a lidskou důstojnost, přičemž tvrdě odolává pokusům o omezení nebo předefinování těchto svobod, konkurenceschopnou, produktivní, efektivní a hrdou na své intelektuální, vědecké a ekonomické úspěchy jako kontinent inovace, excelence a pokroku. No a připravenou chránit své hranice, zastavit nelegální migraci a uchovat si svou kulturní identitu podle vůle naprosté většiny evropských občanů. Národů připravených chránit své občany proti jakýmkoliv a všem potenciálním hrozbám pocházejícím z politické, ekonomické, náboženské a kulturní oblasti a Evropu, která respektuje svůj vlastní mandát a pravidla, nepřekračuje své kompetence, dodržuje zásadu subsidiarity a proporcionality a přestává ospravedlňovat své útoky na národní suverenitu uplatňováním tlaku prostřednictvím evropského rozpočtu. Národů, které odmítají další přesuny národní suverenity na evropské instituce, dále, která respektuje právo veta národů, dále, která uznává diplomacii jako základní prvek suverenity členských států a jako záležitost, o níž rozhoduje každý národ svobodně, aniž by k témuž postupu zavazoval ostatní. Závěrem, my, vlastenecké síly Evropy, se zavazujeme vrátit evropskému lidu budoucnost našeho kontinentu tím, že si vezmeme zpět naše instituce a přesměrujeme evropskou politiku, aby sloužila národům a našim lidem. Upřednostňování suverenity před federalismem, svobody před příkazy, míru před válkou, to je manifest patriotů pro Evropu. Já se tomuhle tomu tématu budu věnovat v pátek, protože v tom článku zaznělo spousta věcí, které je dobré ještě dále rozvinout. Já jsem samozřejmě v německém jazyce poslouchal, protože se konala ta konference ve Vídni, takže tam se hovořilo německy a já jsem tu konferenci viděl úplně celou. Padly tam mezi řečí velice zajímavé věci. A právě kvůli nim, jak mainstreamová média, nejen u nás, ale i v Německu, třeba v zahraničí, tak i, řekněme, vládní a systémoví politici propadali doslova hysterickým záchvatům. Já, protože si to chci nechat na pátek, tak jenom takovou malou perličku z té tiskové konference. Viktor Orbán tam byl samozřejmě simultánně tlumočen, protože mluvil maďarsky. Pokud ten překlad byl správný, tak Viktor Orbán tam pronesl, že ta frakce, kterou teď založili, tak bude do pár dní největší a nejsilnější v celé Evropské unii. Uvidíme. Já mám samozřejmě k tomu hodně velké povídání, ale jak jsem říkal, nechám si to na pátek. Nicméně já to nevylučuji. A pokud chcete takovou nápovědu, tak ta byla právě v tom prvním na tom začátku, kdy Orbán prohlásil, že voliči ve 20 ze 27 členských států Evropské unie volili pro změnu. Takže to je k tomuto tématu. My se ještě k Orbánovi dneska v jednom příspěvku vrátíme, ale nyní jdeme na další zprávu. Joe Biden si zhoršil šanci na znovuzvolení. Bidenovi šance na znovuzvolení po špatném výkonu v debatě CNN prudce klesají. Šance prezidenta Joe Bidena na druhé funkční období v Bílém domě po jeho slabém vystoupení v debatě s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem prudce klesly. Vyplývá to z údajů politických sázkových trhů. Podle sázkové stránky Predictit.org, která umožňuje uživatelům nakupovat akcie na šance kandidáta na vítězství v prezidentských volbách, klesly Bidenovi šance o 15% bodů. Před debatou byl Biden na 48% za akcii, což znamenalo 48% šanci na vítězství. Po debatě tato hodnota klesla na pouhých 33 centů za akcii. Zároveň Trumpova akcie na Predict vzrostla v počátečních fázích debaty na 61 centů za akcii a poté se ustálila na 58 centech. Před debatou byly Trumpovy šance na návrat do Bílého domu 53%. To znamená, že o 5% posílil. Na jiném sázkovém serveru Bet Online začínal Trump debatu jako favorit s kurzem minus 150 a po debatě si polepšil na minus 175. Zatímco Biden, který debatu začínal jako outsider s kurzem 130, zaznamenal pokles kurzu na 300, neboli 3:1. Jiní demokratičtí kandidáti předčili Joe Bidena. Bet Online rovněž poznamenal, že během debaty bylo uzavřeno mnoho sázek na možné alternativní demokratické kandidáty. U kalifornského guvernéra Gavina Newsoma a bývalé první dámy Michelle Obamové se výrazně zvýšil kurz. Newsomův kurz se zvýšil z 25 před debatou, z 25/1 před debatou na 7/1 po ní, zatímco Obamové kurz vzrostl z 22/1 na 16/1. Ovšem Newsom i Obamová opakovaně zdůraznili, že v tomto volebním období nemají zájem kandidovat do Bílého domu. Tento výrazný pokles Bidenových sázkových kurzů demokraty vyděsil. Strana nyní možná zvažuje alternativní strategie, aby si zajistila šance na úspěch v nadcházející kampani. No a teď si povíme něco o přenose na CNN Prima News, protože opět já jsem celou tu debatu sledoval v přímém přenosu v noci a mám tady pár zajímavých postřehů. Celou debatu v České republice živě přenášela i CNN Prima News. Ve studiu seděli komentátoři Roman Joch a Jiří Pondělíček. Oba se po debatě obou prezidentských kandidátů shodli na tom, že z této debaty nevyšel ani jeden z kandidátů ani jako vítěz a ani jako poražený. Tento závěr ale vyvrátili po velice krátké době nejen sázkové kanceláře, nýbrž i samotná americká CNN. V jejíž anketě s názvem Kdo vyhrál debatu hlasovalo 33% diváků pro Joe Bidena a 67% pro Donalda Trumpa. Komentátoři v České republice zřejmě nereflektovali vážnost zásadního politického tématu v USA, který samozřejmě hýbe americkou veřejností. A tou je zejména migrace. A Donald Trump v této otázce v debatě na CNN přinášel, na rozdíl od Joe Bidena, jasná politická řešení. Naprosto překvapivě se vyjádřila k této debatě New York Times, který vyzývá Joe Bidena k odchodu z funkce. Americký deník The New York Times se domnívá, že Joe Biden by měl před listopadovými prezidentskými volbami ustoupit jinému demokratovi poté, co jeho vystoupení v poslední televizní debatě s Donaldem Trumpem skončilo katastrofou. The New York Times kritizuje Bidenovo rozhodnutí znovu kandidovat a označuje ho za nezodpovědný hazard s příliš vysokými sázkami. Biden nicméně nemá v úmyslu svou kandidaturu stáhnout a zdůrazňuje, že je odhodlán dokončit práci i po svém znovuzvolení. Na shromáždění v New Yorku a později v Severní Karolíně ujistil voliče, že je schopen zvládnout prezidentský úřad, i když souhlasil s kritikou svého nedávného vystoupení v debatě právě na CNN. No a Joe Biden tvrdil, že býval lepším debatérem a také chodil méně strnule a mluvil jasněji a bez námahy. Ale umím říkat pravdu a vím, jak tuto práci zvládnout, řekl Biden právě v Severní Karolíně. Zdá se však, že obrovské investice amerických demokratů do Bidenovy kampaně v Severní Karolíně nepřinášejí kýžené ovoce. Joe Biden cestoval do tohoto amerického státu třikrát na vlastní misi. Jeho stín, Kamala Harrisová, dokonce pětkrát. Strana investovala miliony a miliony do plakátů a do organizace především černošských pracovníků kampaně. Ovšem nic z toho nebylo úspěšné. Po sečtení výsledků voleb v roce 2020 zvítězil v Severní Karolíně Trump s náskokem 1,3% bodu před Bidenem. V současné době, a to k 30. červnu, vede Trump v průzkumech veřejného mínění o více než 7% bodů před Joe Bidenem. Absolutně největší ránu Bidenovi však nyní uštědřil deník New York Times. Jeho titulek je jasný, jednoznačný a nezaměnitelný. Cituji, aby posloužil své zemi, měl by prezident Biden odstoupit z tohoto závodu. Tyto noviny jsou víceméně nejvěrnějším Bidenovým mluvčím v americkém mediálním prostoru. Pokud ale i oni napíší něco takového, pak to svědčí o Bidenově skutečném stavu. No a k jednomu tématu z té debaty ještě zajímavost. Bidenův pokus o zavádějící tvrzení na CNN o Trumpově snížení daní, protože to bylo druhé, inflace a daně, bylo druhé stěžejní téma právě celé té diskuze. Tvrzení, že Trumpova snížení daní v roce 2017 měly prospěch výhradně bohatí, není pravdivé. Ve skutečnosti z této legislativy nejvíce profitovala americká střední třída. Prezident Joe Biden v první prezidentské debatě před volbami v roce 2024 na CNN opět tvrdil, že snížení daní bývalým prezidentem Donaldem Trumpem v roce 2017 odměnilo bohaté. Ukazuje se však, že toto tvrzení je z velké části nepravdivé. Snížení daní totiž prospělo především střední třídě a dokonce vedlo k tomu, že někteří bohatí jedinci platili vyšší daně, jak uvádí například německý server Breitbart. Jak Breitbart News a další zdroje opakovaně upozorňují, z Trumpova snížení daní profitovaly zejména americké domácnosti střední třídy. 82% amerických domácností ze střední třídy získalo snížení daní a ušetřilo na daních v průměru $1,260. V Ohio, kde se debata konala, činila průměrná úspora dokonce $1,476. U 90% Američanů došlo ke zvýšení čistého příjmu. Kromě toho přineslo Trumpovo snížení daní následující výhody. Zdvojnásobení daňové úlevy na děti a rozšíření nároku na ni, což prospělo zejména pracující třídě. Zrušení individuálního mandátu Obamacare, což znamenalo velké snížení daní pro střední třídu. 80% těch, kteří museli platit pokutu za Obamacare mandát, vydělávalo méně než $50,000 ročně. No a dopad na bohaté daňové poplatníky. Je pravda, že někteří bohatí jednotlivci měli ze snížení daní prospěch. Přesto jiným, zejména bohatým majitelům domů ve státech s vysokými daněmi, často ovládaných demokraty, zvýšili daně v důsledku zavedení limitu 10 000 dolarů na odpočet státních a místních daní, takzvaný SALT. Tvrzení, že Trumpova snížení daní v roce 2017 měli prospěch výhradně bohatí, není pravda. Ve skutečnosti z této legislativy nejvíce profitovala americká střední třída. Toto zjištění vyvracejí často opakované obvinění, že Trump a republikáni stojí pouze za bohatými a velkými korporacemi. Opak je pravdou. Tak, tuto část jsem připojil do toho článku z toho důvodu, že aby byl znatelný rozdíl a aby bylo jasné, co se děje, nebo co se stane, když se daně zvyšují, tak jako v České republice, a když se daně snižují. A kdo z nich má skutečný prospěch. No a u Trumpa ještě chvilku zůstaneme, protože tady máme jednu horkou aktuální zprávu. Do voleb totiž už neskončí žádný Trumpův případ u soudu a nebude se tam projednávat. Trump se nyní těší právní imunitě pro závěrečný tah volební kampaně. Nejvyšší soud USA rozhodl, že úřední úkony amerických prezidentů jsou chráněny nejen před trestním stíháním. Nesmějí být také uváděny jako důkaz v trestním řízení. To dává Trumpovi další vítr do plachet pro závěrečný tah prezidentské volební kampaně. No u Bidenů lidé plivou jed a žluč. Nejvyšší federální soud rozhodl ve prospěch Donalda Trumpa. Během prezidentské volební kampaně v USA se někteří soudci blízcí klice Clintonová, Obama, Biden, nebo jimi specificky motivovaní, cítili na různých úrovních povolání k tomu, aby chabými obviněními nebo rozsudky znemožnili kampaň Donalda Trumpa. Těmto polovičatým právním kličkám je prozatím konec. Nejvyšší federální soud USA, Supreme Court, rozhodl, že američtí prezidenti i po skončení svého funkčního období mají nejen základní právní imunitu, pokud jde o jejich úřední úkony, ale že tyto úkony nemohou být použity jako důkaz v žádném trestním řízení. No, Trump je spokojen, Bidenova administrativa zuří. Právě tohoto právního triku se však Bidenovi právníci opakovaně snažili zneužít, aby poškodili Trumpovu volební kampaň. Nejvyšší soud tomu nyní učinil přítrž. Trump po vynesení rozsudku působil patřičně motivovaně, sebevědomně a spořádaně, zatímco tváře celé Bidenovy administrativy byly přinejmenším protažené. Křičí a obvinují nezávislé soudce nejvyššího soudu z větší či menší neschopnosti. Je zřejmé, že Biden a jeho političtí partneři dostatečně nemotivovali ty správné soudce, aby vynesli příznivý rozsudek v jejich prospěch. Přinejmenším je jisté, že do listopadových prezidentských voleb nebude u soudu projednán ani jeden případ proti Trumpovi. Pokud Donald Trump volby vyhraje, a v současné době to vypadá, že ano, budou i tato řízení patrně obsoletní, to jest, budou zrušena. Nyní ke zprávě, kterou vám mainstream rozhodně nepředloží, a to jsou zprávy z Francie. Kdo by chtěl vědět, co se skutečně, řekněme celosvětově nebo v zahraničí děje, doporučuji sledovat opravdu síť X, bývalý Twitter, protože tam to máte pěkně naservírováno i s videi. Po vítězství Le Penové Antifa terorizuje francouzskou demokracii. Na náměstí Place de la République demonstrovali tisíce lidí proti demokratickým volbám. Antifa také nacvičovala občanskou válku v jiných částech města. Kdo odmítne Hágru, sklidí intifádu, skandoval islamistický aktivista na náměstí Place de la République v Paříži. A čí je to ulice? Naše, skandovali aktivisté v šátcích, kefiech a v rukou palestinských vlajek. Nebo celý svět nenávidí policii. Je třeba si demokraticky říci a otevřeně přiznat, že tyto aktivistické, bůh ví kým placené skupiny vyvolávají pouze nenávist, zlobu a rozdělují společnost. Demokracie má být vláda lidu, nikoli v zaplacených aktivistických skupin. Mějme na paměti, že tyto praktiky se rychle dostávají i do České republiky. Ostatně demonstrace milionů chvilek pro demokracii a dalších rádoby demokratických skupin jsou toho modelovým příkladem. No a velká vlna kapitulace ze strany kandidátů ve Francii. Po prvním kole předčasných parlamentních voleb ve Francii a vítězství Le Penové a její strany mnoho kandidátů svou kandidaturu před druhým kolem stáhlo. Skoro to vypadá jako kapitulace před Le Penovou úspěchem, ale může za to také svérázný francouzský volební zákon. První kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii jednoznačně připadlo Le Penové a jejímu hnutí National Rally Movement, Rassemblement National RN. Tento jasný výsledek má ale značný háček. Z celkových 577 poslaneckých mandátů bylo v prvním kole hlasování skutečně uděleno pouze 76. Většina z nich kandidátům právě Rassemblement National. K vítězství v jednom z 577 okrsků je třeba získat nadpoloviční většinu hlasů v prvním kole hlasování. Pokud to ani jeden z kandidátů ve volebním okrsku neuspěje, probíhá druhé volební kolo. Přihlásit se může každý kandidát, který v prvním kole voleb získal ve svém okrsku alespoň 12,5% hlasů. Ve druhém kole hlasování stačí relativní většina, to znamená, že mandát získá kandidát s největším počtem hlasů. Právě proto řada kandidátů, zejména z tábora ekosocialistů, před druhým kolem kapitulovala. Ve volebních obvodech se většinou umístili na třetím místě, takže nemají reálnou šanci v obvodě vyhrát. Sáhli tedy do jackpotu, ale z pozadí vyzývají své předchozí voliče, aby ve druhém kole hlasovali pro kandidáta, který kandiduje proti kandidátce RN. To vytváří téměř politicky šílenou situaci, ve které se francouzští komunisté spojují s liberály a dokonce s arcikonzervativci, aby zabránili vítězství právě RN. Vypadá to, že se vytváří jakýsi nechutný spolek proti Marine Le Pen a je více než pochybné, zda to lze sladit s myšlenkou politické názorové rozmanitosti. A zda se tím Francouzi skutečně budou řídit, je přinejmenším pochybně stejné. V podstatě jde o ten samý podvod, jako se udál u nás v České republice, když nejvyšší ústavní soudce pan Rychetský požehnal ten volební podvod, kdy mohli do parlamentních voleb vstoupit právě celé koalice. Takže toto je důkazem, že takovéto kroky neprobíhají jen tak spontánně. Že je to všechno pěkně dopředu připravené a jakmile se to v nějakém členském státě tak říkajíc vymkne z kontroly a vypadá to, že by tam mohla vyhrát opozice, myslím systémová opozice, tak se právě začnou narychlo schvalovat a přijímat takovéto podvody. Takže nejsme jedinou zemí, kde se toto povedlo. No a ještě se vrátíme k Viktoru Orbánovi, protože ten navrhl Zelenskému mírový plán. Tak, maďarský premiér Viktor Orbán poprvé navštívil Kyjev v rámci šestiměsíčního předsednictví v Radě Evropské unie. Tam svému hostiteli Zelenskému předložil konkrétní mírový plán. Prezident Ukrajiny Zelenský ale nadšený nebyl a zoufale hledal úskoky a výmluvy, aby mohl plán odmítnout. Maďarský premiér Viktor Orbán říká, že během své návštěvy Kyjeva navrhl ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému mírový plán. Viktor Orbán na sociálních sítích shrnul své poselství během setkání s Volodymyrem Zelenským. Citát: zkoumal jsem možnost dočasného příměří, které by mohlo představovat příležitost k urychlení mírových jednání. O svých zjištěních budu neprodleně informovat zastupitelstvo, napsal Orbán na sociálních sítích. Orbánova cesta přichází poté, co Maďarsko převzalo rotující předsednictví Evropské unie. Byla to jeho první návštěva Ukrajiny od doby, kdy v únoru 2022 začalo zapojení Ruska do války na Donbasu v roce 2014. Maďarsko před vstupem uvedlo, že považuje mír a bezpečnost v Evropě za nejdůležitější téma. Slogan Maďarska jako předsednické země zní: udělejme Evropu opět skvělou. Zelenský byl s Orbánovou ofenzívou spokojený. Mnul si ruce a hledal úskoky a výmluvy, proč s tímto návrhem nesouhlasit. Bylo zřejmé, že k tomuto případu ještě nedostal z Washingtonu žádné instrukce. Nikdo totiž pravděpodobně nečekal, že Orbán takový plán vůbec předloží. Tak a protože se nám blíží čas nebo konec vysílacího času, tak já tady ještě vyberu ty úplně nejzajímavější zprávy, které mi tu zbyly, a podíváme se teďkon do Německa, protože Německo otevírá brány do drogového pekla. Legalizaci konopí otevřela německá spolková vláda mnoha uživatelům brány do drogového pekla, zejména pro děti a mládež. Někdy je i konopí nadměrně užívané či v různých kombinacích zničujícím nebezpečím pro tělo, duši a mozek. Tato fakta jsou nadále bagatelizována, i když před nimi veřejně varoval i spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. 3. února 2024 přijal německý Bundestag zákon o kontrolovaném nakládání s konopím a o změně dalších předpisů, takzvaný konopný zákon. 22. března byl konopný zákon projednán a schválen ve Spolkové radě. Jeho účinnost byla plánována ve dvou etapách. Zákon nabyl účinnosti 1. dubna s výjimkou nařízení o pěstitelských svazech. Předpisy pro domácí pěstování v pěstitelských svazech však vstoupilo v platnost 1. července. Zákon o konopí legalizuje soukromé pěstování konopí dospělým pro vlastní spotřebu i komunitní nekomerční pěstování konopí v pěstitelských sdruženích. To znamená, že konopí a účinná látka tetrahydrokanabinol, THC, již nejsou právně klasifikovány jako narkotika. V souladu s tím je nyní dospělým v Německu dovoleno vlastnit a nosit sebou až 25 gramů konopí. Je legální mít doma 3 živé rostliny konopí a až 50 gramů konopí pro osobní spotřebu. Pěstování a distribuce drogy je navíc možná ve speciálních klubech. Podle současné spolkové vlády, která je šíleným slepencem jako ta v České republice, se to prý stalo nezbytným, protože i přes zákaz nákupu a držení se konopí na mnoha místech stále konzumovalo a spotřeba se zvyšuje. Konopí na černém trhu je často spojováno se zvýšeným zdravotním rizikem, protože obsah THC není znám. Průměrný obsah THC u květů konopí je kolem 14%, u konopné pryskyřice je to kolem 20%. A jsou zde toxické příměsi a nečistoty jako stejně jako syntetické kanabinoidy, jejichž potenci spotřebitelé nemohou odhadnout. No a nový zákon, ve kterém je pěstování a konzumace této drogy do značné míry legalizováno, má, nevěřilo by se tomu, přispět ke zlepšení ochrany zdraví, k omezení organizovaného drogového zločinu a k osvětě a prevenci v souvislosti s konopím. Stejně jako ochrana dětí a mládeže. No a posílení ochrany mládeže. Podle údajů německé spolkové vlády asi 4,5 milionu dospělých užilo konopí alespoň jednou v roce 2022. Tam je to 10,7% mužů a 6,8% žen. Nejčastěji byla droga kouřena ve věkové skupině 18 až 24 let. Přibližně 1,3 milionu lidí má problematické užívání konopí a dalších nelegálních drog. Düsseldorfský ekonom Julius Haukap odhaduje, že kolem 4 milionů lidí v zemi konzumuje přibližně 400 tun konopí v tržní hodnotě mezi 4 a 5 miliardami eur. Droga by měla pocházet z tradičních pěstitelských zemí, jako je Libanon nebo Maroko, i když tradiční úmluvy OSN stále stojí v cestě. Naproti tomu možné příjmy z daní, odvodu na sociální zabezpečení a úspor v policii a soudnictví se odhadují na zhruba 5 miliard eur. Takže samozřejmě legalizace konopí, uvidíme, co se bude legalizovat dál. Hlavně, že zakazují všude a omezují kouření, cigarety, obyčejné cigarety vadí, jsou škodlivé zdraví. Ale hulit trávu, která se hulí bez filtru a v podstatě víte o tom, že vykouřením jednoho jointa vám naroste vnitrooční tlak o 25% a je to přímo uměrné vykouření 20 cigaret, tedy jedné krabičky cigarety. Ono samozřejmě, spousta lidí to chválí, chce to, spousta lidí to zase odmítá, já to samozřejmě odmítám, já jsem radikální v tomhle, já to naprosto odmítám, protože zejména u dětí před pubertou může mít ta marihuana obrovské negativní dopady. Já jsem poznal jednoho kluka kdysi dávno, ten začal kouřit v 9 letech marihuánu, no před pubertou a tou pubertou prošel tak, že se mu tam zastavil vývoj mozku, takže v podstatě on se zaseknul na 12 letech a do konce života kvůli marihuáně nebude, v podstatě nemá šanci dospět. Takže to je jenom tak pro takovou zajímavost. No, my si necháme ten zbytek zpráv, protože tady máme ještě z Německa jednu zprávu. Ta se týká financí a vyplácení sociálních dávek. To si necháme na pátek. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám za pozornost a popřát vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného rádia. A jak jsem říkal, v pátek se s vámi opět těším. Naslyšenou.